Biz qanchalik gunohkor bo'lmaylik, Xudo bizga rahim shafqatli va qiyin damlarda doimo bizga yordam berishni xohlaydi. Biz Xudoning gunohkorlarga nisbatan cheksiz sevgisi, rahim shafqati va sabr toqati haqida juda ko'p eshitganmiz. Xudo biz gunohkorlarni kechiradi. Bizning beboshliklarimizga, nolishlarimizga sabr toqat qiladi. Biz Xudoga sadoqatsizlik qilsak ham, u bizga sadoqatli bo'lishda davom etadi. U bergan va'dalarini doimo bajaradi. U o'zi yaratgan insoniyatni behad sevadi. Ammo uning sevgisiga qanday javob berishimiz mumkin? Shu haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? U qachon bizdan mamnun bo'ladi? Biz birinchi marta u haqida o'ylay boshlaganimizdayoq, u bizdan mamnun bo'lgan. Uning qandayligini bilishni istab, unga yaqin bo'lishni xohlaganimizda u bizdan mamnun bo'lgan. Biz uning kalomlarini diqqat bilan o'qiganimizda va uning hayotimiz uchun bermoqchi bo'lgan javoblarini kutganimizda bizdan mamnun bo'ladi. Agar xohlasak, hayotimizning har daqiqasida uni mamnun qilishimiz mumkin. Bu bizning xohishimiz va harakatimizga bog'liq. Uni mamnun qilish bizning farzandlik burchimiz. Hech o'ylab ko'rganmisiz? U nima uchun aynan sizni tanladi? Atrofingizda, oilangizda boshqa insonlar ham bor edi-ku. U sizni o'zining xizmatiga loyiq topgandir balki. Hayotimizda Xudoni mamnun qilishdan ko'ra uni ranjitgan damlarimiz juda ko'p bo'lgan. U azorlarni ba'zan bilib, ba'zan bilmay qilganmiz. Ammo gunohlarimizdan so'ng chin dildan tavba qilganmizmi? Nima uchun Xudo Davud payg'ambarni ko'nglimdagiday odam deb atagan? U ham begunoh emas edi-ku. U ham dahshatli gunohlarni qilgan. Ammo u Xudoni juda sevardi. Unga doimo intilib yashagan. Har safar gunohlardan so'ng astoydil tavba qilgan. U ibodatda Xudodan hech nimani yashirmasdi. U Xudo bilan yurakdan va samimiy gaplashardi. Bor gunohlarini va xatolarini Xudoning oldiga borligicha olib kelardi. Xudo bilan munosabatda har doim samimiylik Xudoni mamnun qiladi. Qachon oxirgi marta Xudo bilan chin dildan suhbatlashdingiz? Qachon chin dildan tavba qilib o'zingizni Xudoning oyoqlari ostiga tashlagansiz? Agar yaqin kunlar ichida shunday qilmagan bo'lsangiz, hozir biz bilan birga qilishingiz mumkin.
Xudovandim, mening samoviy Tangrim. Sendan boshqa Tangri yo'q. Sen barhayot va tirik Tangrisan. Sen men bilan birga yashaysan. Sening qudrating va donoligingning chekki yo'q. Seni tanib bilish baxtiga ega qilganing uchun sendan juda minnatdorman. Sen doimo menga sabr toqatli va shafqatli bo'lib kelgansan. Men sening inoyatingga arzimas bir gunohkor edim. Yer yuzini aylanib chiqqanda ham menday gunohkor inson topilmas deb o'ylar edim. Sen meni hali tug'ilmasimdan oldinroq qilgansan. Shu uchun ham senga rahmat. Men uchun shunchalik ko'p ishlar qilgansanki, men ular uchun qanday rahmat aytishni va senga qanday mamnun qilishni bila olmayman. Iltimos, Xudoyim, seni mamnun qilishim uchun menga yo'l ko'rsat. Men nima qilsam ham seni mamnun qilay. Men sensiz hech kim emasman, Xudoyim. Sen bo'lmasang, men barbod bo'laman. Doimo men bilan birga bo'lgin. Amin.